Rebħa kbira għal Donald Trump bħala president mill-ġdid tal-Istati Uniti ta' l-Amerika u leħ finanzjarju b'saħħtu u sostenibbli għal Bank of Valletta. Inselmilkom dan huwa ġew għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. L-ex-president Amerikan Donald Trump rebaħ l-elezzjoni presidenziali Amerikana bi kważi 72 miljun vot imqabbel ma' 67 miljun vot għal partit rivali tiegħu id-demokratiċi taħt it-tmexxija ta' Kamala Harris. Bil-ħatra uffiċjali ser issir fl-20 ta' Jannar li ġej. Fl-Istati Uniti l-elezzjoni presidenziali dejjem issir fl-ewwel 3 ta' Novembru u l-ħatra fl-20 ta' Jannar. Il-kandidat tal-Partit Demokratiku Kamala Harris ikkonċediet it-telfa f'telefonata li għamlet lil Trump fejn enfasizzat li għandu ikun il-presidenta l-Amerikani kollha. It-tħabbira tar-rebħa ġabet magħha ferħ kbir fil-kamp Repubblikan u diżappunt kbir f'dak Demokratiku. Minn barra il-Kungress, il-Partit Repubblikan rebaħ ukoll is-Senat Amerikan li fl-aħħar 4 snin kien f'idejn id-Demokratiċi.
America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's great. Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond.
Il-Bank of Valletta ħabbar leħ finanzjarju b'saħħtu u sostenibbli għad-disa xhur sa' Settembru li għadda bi profitt qabel it-taxxa ta' 233.7 miljun euro. Jagħtina aktar dettalji l-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Kalluż.
Din il-wirja pożittiva jsostni l-grupp hija riżultat ta' tkabbir kontinwu ta' loan portfolios, ħidma biex ittejjeb u tiddiversifika. Dik imsejħa bħala net fee and commission income kif ukoll l-iffukar kontinwu tal-bank fuq il-balance sheet optimization strategy. Il-chairman tal-BOV Gordon Cordina esprima is-sodisfazzjon tiegħu dwar il-wirja sostnuta tal-bank u għalli il-bank huwa fuq traġettorju pożittiv għal diversi xhur. Il-bank adotta strateġiji biex jiżgura tkabbir sostenibbli fl-oqsma ewlenin tan-negozju waqt li fl-istess ħin saħħaħ il-pożizzjoni tal-balance sheet tmexxija tal-ispejjeż tikki fl-efficienza kif jaħdem waqt li jiffoka fuq il-klijenti u tkabbir sostenibbli.
L-awturi ta' rapport dwar il-ħxuna żejda fit-tfal u iż-żgħażagħ fl-Awstralja jgħidu li huma dawk li qegħdin jieħdu deċiżjonijiet biex tingħeleb din il-problema li qed jagħtu priorità għal soluzzjonijiet immedjati minflok fuq strateġiji għal żmien fit-tul li jistgħu jkunu aktar effettivi. Studju mill-Università ta' Sydney sab li t-tnaqqis fil-ħxuna żejda fost it-tfal u iż-żgħażagħ jista' jifranka aktar minn 7 biljun dollaru fis-spejjeż. Fis-sena 2022 il-Gvern kien introduċa strateġija nazzjonali ta' 10 snin biex titnaqqas il-ħxuna żejda. Imma Joseph Carello li mexxa r-riċerka jgħid li bħalissa anqas minn 2% tal-budget tal-kura tas-saħħa qegħdin jintefqu fuq il-prevenzjoni b'dawk f'sitwazzjonijiet ekonomiċi soċjali baxxi aktar fil-periklu.
We can't really ignore the strong socioeconomic determinants of overweight and obesity. Looking at the bigger picture in terms of you know, growing inequality and cost of living and you know, people having to work multiple jobs just to survive, it, you know, can become very difficult for people, especially those from, you know, most deprived areas to, you know, live a healthy lifestyle.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp ħalbit ta' xita mistennija f'Perth, f'Adelaide, f'Hobart u f'Brisbane, temp imsaħħab mistenni f'Melbourne u f'Darwin, temp xemxi u birriħ f'Canberra u temp l-biċċa kbira xemxi f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum il-ġimgħa it-8 jum tax-xahar ta' Novembru tas-sena 2024.